Брати и сестри, едно от най-големите достоинства на човека е това, че е разумно същество. Но най-необяснимото е защо той постъпва неразумно. Това можем да го проследим в цялата му история. Много хора ще загинат за това, защото пред тях са поставени два пътя. Пътя на живота и пътя на смъртта. Но, за голямо съжаление, докато напълно естествено е да очакваме, че разумният човек ще избере пътя на живота, оказва се, че той по необясними причини избира пътя на смъртта. За да има път на живота, научаваме, че Библията е направила най-голямата възможна... По Библията научаваме, че Бог е направил възможно най-голямата жертва. За да може да се открие освен пътя на смъртта, да се открие още и пътя на живота. И човекът, благодарение на своя разум, на способността си да прецени, способността да оцени величието и голямото значение на живота, да избере пътя на живота. Защо много хора ще избират пътя на смъртта, не ми е ясно. За мен е много важно да кажа тази вечер, че има път на живота. И че разумните хора заслужава си и са задължени през собствения си разум да изберат пътя на живота. Темата е озаглавена разумните. Най-великото събитие, което ще се извърши на нашата земя, е събитието, при което Исус Христос ще върне живота на собствениците му. Това събитие ние го наричаме Второто пришествие. И справо можем да кажем, че то е най-великото. Защото лично за мен ще стане най-великото събитие. Аз наново ще получа дара на живота. Ще го получа, за да не го загубя вече никога. И затова това събитие е най-великото. За него четем в Матей 24 глава. От 29 стих до 31. А веднага след скръпта на ония дни слънцето ще потъмнее, луната няма да даде светлината си, звездите ще паднат от небето и небесните сили ще се разклатят. Тогава ще се яви на небето знамението на човешкия син. И тогава ще заплачат всички земни племена, като видят човешкия син, идеш на небесните облаци със сила и голяма слава. И ще изпрати своите ангели със силен тръбен глас, и те ще съберат избраните му от четирите ветрища, от единия край на небето до другия край. Ето ви най-великото събитие, което очакваме. Ненадминато по значение. Когато Господ ще повика мъртвите от гробовете им, а за да им върне дъра на живота. Това събитие е представено и на Новоходоносор и на Данаил. Вие си спомните, когато проучвахме втората глава на Данаил. Второто пришествие на Исус Христос, това велико събитие, беше представено с падането на един камък, който удари образа, човешкият образ, с който беше представена човешката история, удари в нозете в най-слабото място, образа падна на земята, стри се на прах, вятъра отвя праха, а камъкът се превърна в едно голямо Божие царство, което хвана цялата ни планета. Така че още на Данаил и на Навуходоносор Бог беше казал за това велико събитие. В Данаил 12 глава, която ни предстои сега да разгледаме, са представени събитията, които ще станат малко преди второто пришествие. И аз се радвам, че чрез Даниил 12 глава, първи и втори стих, ще можем да идентифицираме, да очертаем контурите на събитията, които ще станат точно преди второто пришествие, преди да дойде Исус Христос. Какво пише в Даниил 12 глава и там първи и втори стих? И в онова време великият княз Михаил, който се застъпва за твоите люди, ще се повдигне. и ще настане време на страдания, каквото никога не е бивало, откак народ съществува до онова време. И в онова време твоите люди ще се отърват, всеки, който се намери записан в книгата. И множеството от спящите в пръста на земята ще се събудят. Едни за вечен живот, а едни за срам и вечно презрение. Две събития, които ще станат преди пришествието. Четем. И в онова време великият княз Михаил, който се застъпва за твоите люди, ще се повдигне. Кой е Михаил? Това е името на Исус Христос, което се споменава, когато той е в борба с и в битка с Сатана. Значи Исус Христос ще се повдигне. Откъде? Исус Христос, който се застъпва за твоите люди, сега ще се повдигне. Значи настана ли момента, когато Исус Христос повече няма да се застъпва за неговите люди? Каква е тази застъпническа роля на Христос? Четеме в цялото свещено писание. Ето как я представя евангелиста Йоан в първото си послание. Втора глава, първи стих и втори. Дечица мои, това ви пише, за да не се грешите. Но ако се греши някой, имаме ходатай при Отца Исуса Христа праведния. Той е омилостивение за нашите грехове. И не само за нашите, но и за греховете на целия свят. Свещеното писание ни представя Исус Христос като ходатаят, застъпника за хората на земята. Свещеното писание обаче сега в Даниил 12 глава ни казва, че той се повдига, повече няма да се застъпва за неговите люди. Настана ли един много важен момент в развитието на греха, в човешката съдба? Това е момента, когато света се разделя на две категории, на две диаметрално разположени групи. В едната страна се намират праведните хора, в другата страна се намират неправедните. За този момент говори евангелиста, говори Йоан в 22 глава на Откровение, 11 и 12 стих. Който върши неправда, нека върши и занапред неправда. И който е нечист, нека бъде и занапред нечист. И праведният нека върши и занапред правда. И святият нека бъде и занапред свят. Ето и да скоро. И у мен е наградата, която давам, да отплатя на всеки го според каквито са делата му. Значи ще дойде един момент в човешката история, когато света вече е разделен на две групи, няма да може да променя местото си. Тези, които са праведни, си остават праведни и не могат да изменят този статут. Тези, които са в другата страна и си неправедни, си остават в това положение и вече не са в състояние да направят промяна. Никой не е в състояние да направи промяната им. И тук добре чухме, добре е представено. Който си е праведен, ще си остане неправеден вече. Няма промяна в него. Който си е неправеден, ще си остане неправеден и в него не може да настъпи промяна. 12 стих казва, и ето и да скоро. Значи този момент, когато хората вече са се разделили на две части, на две групи, е момент, който ще предхожда второто пришествие на Исус Христос. То става, когато Михаил вече не се застъпва, защото няма смисъл да се застъпва. Защото хората вече са се обособили на две групи, които сами по себе си са непроменими. Това, че невярващите хора не могат да променят положението си, до някак си го разбираме. Но се оказва, че кои хора няма да могат да променят положението си? И вярващите хора. Вярващите хора са стигнали до такова духовно израстване, до такава духовна стабилност, че те могат да останат без ходатай. Те могат да останат в един свят на много голям грях, голяма греховност. На свят на голяма престъпност. Те самите ще живеят в самата престъпност, в самата тиня, а ще се останат чисти. Без какво? Без ходатай. За това време говори Даниил, 12 глава, 1 стих. момент, при който става пълно разделение на хората, нечестивите хора са стигнали такава фаза, че те вече каквото и да се направи за тях, не могат да се променят. Исус Христос не счита, че повече трябва да се застъпва, защото няма смисъл. А от другата страна, няма смисъл да се застъпва за тези хора, които са се извисили до такава степен. Това показва, че е завършило благодатното време. Това показва, че вече е завършил съдът, в който Исус Христос не е защитавал и бил наш адвокат. Това означава, че съдбата на света вече е определена. Решена е. Съдба, която е вече неизменна. От това състояние на нещата, но преди това, интересното е, братя и сестри, че хората няма да разберат, че е станало това. Както стана по времето на Ной. Ной влезе в ковчега колко дни преди потопа? Спомнете ли си? 7 дни. 7 дни преди да започне потопа, Ной влезе вече в ковчега и голямата врата, през която минаваха животни и хора, сега вече е затворена. Кога се реши съдбата на човека? Когато започна потопа или когато се затвори вратата на Ной? 7 дни преди потопа или по време на потопа? Когато се затвори вратата на ковчега? След затварянето вратата на ковчега минаха още 7 дни. Слънчеви, спокойни, както всички други дни. Никакви признаци няма, че има промяна в съдбата на хората. Никой не подозира това. Тези 7 дни бяха изпълнени с малко страх и недоумение от страна на Ной. Защо е така? Защо Господ каза, че ще има потоп? Защо първият ден очаква Ной потоп? Никакъв потоп. Очаква втория, също. Третия, четвъртия, петия, шестия. Едва на седмия ден. 6 дни той е в недоумение. Какво става? 6 дни хората отвън непрекъснато се подиграват. Ной, как може толкова много да издуваш? За какъв потоп говориш ти? Затворен тук в този ковчег. Никаква опасност. Никакви признаци за зло. А какво става в тези дни? Бурите се сгъстяват. Докато дойде седмия ден и какво започна? Започна дъжд отгоре, изведнъж вода отдолу и нещата се промениха коренно. Промени се вече становището на хората и казаха, но е отвори ни сега. А вратата се затвори колко дни преди това. 7 дни преди това беше решена съдбата на тези хора. Те обаче нямаха съзнание за това. Нямаха никакви външни видими признаци. Освен това, че Ной беше затворен във вратата. Така ще бъде в края на времето. Михаил ще се повдигне. Света вече е разделен на две групи. Света обаче не съзнава това. Никаква представа няма. Че вече съдбата му е решена. Хората продължават да се отдават на удоволствията си, на престъпния си живот, да хулят вярващите хора, да се противопоставят на Бога, без да съзнават, че тяхната съдба е вече решена. Какво ще последва в този момент, когато има такава поляризация на хората? Крайно праведни, ако мога да се изразя, и крайно неправедни. А вече хората са се разграничили до такава степен, че не можеш да ги смесиш. Те не си приличат. Аз забелязвам, че в нашето време има една тенденция да се доближаваме до света. Да не се разграничаваме много от него. Да не правим впечатление с морала си, с облеклото си, с поведението си, с приказките си. Да не правим много впечатление, че сме нещо по-различни. Не ни е удобно много да се разграничаваме. Но нашия път е този. Все повече и повече пазителите на закона трябва да се отличават от неговите врагове и тези, които го потъпкат. Все повече и повече трябва да става бездната и различието между тези хора, докато всеки заеме положението си. Един е в едната страна, верен до толкова на Бога, че той не може да бъде друг освен верен, и другият толкова неверен, че той не може да бъде друг освен неверен. Никой не може да му помогне. Но това положение малко по малко ние ще трябва да стигнем. Тогава какво да чакаме? Тогава ще чакаме пришествието, брати и сестри. Така пришествието няма да дойде, докато не сме стигнали положението, което трябва да заемем. Пришествието няма да дойде, докато хората, другите хора не вземат положението, което трябва да вземат. Какво ще предизвика това разделение на хората? Тук пише ясно. И ще настане време на страдание, каквото никога не е бивало, откак народ съществува до това време. Преди идването на Исус Христос, когато хората вече са разделени, когато благодатното време вече е отминало, тогава на нашата земя ще настъпи скръб, каква? Никога не е имало. Ние все си мислим, че нещата ще бъдат по-лесни, отколкото са записани в Свещеното писание. Тук обаче Библията ни казва категорично: скръб, каквато никога не е имало за този свят. Кой ще я причини? Защо? Защо ще има такава скръб? Подобна скръб, уважаеми приятели, е имало по време на средните векове. Тази скръб беше причинена, когато отстъпилото християнство успя да се домогне до политическата гражданската власт и да използва, за да може да наложи своята вероотстъпническа религия. Тогава на човечеството беше нанесено много тежко страдание, много голяма скръб. За тази скръб също е споменато в Свещеното писание. Значи, когато вероотстъпилото християнство успее да получи гражданската власт, тогава то е използва, за да наложи своята религия, такава каквато е вероотстъпила. Тогава то започва да обявява всички други общества секти, а единствено то правоверно. И ако някой дръзни да се противопостави на авторитета на тази сила, той има достатъчно власт, гражданска власт, да се наложи авторитет. В книгата Откровение, която всъщност е втори том на книгата на Даниил, ние получаваме малко по-голяма светлина как ще се получи тази скръб. И аз искам да отделим малко време, за да получим светлина. Защото това са събитията, които ние трябва да ги видим малко преди пришествието на Исус Христос. Събития, които на мене ми се струва, че ние започваме да забелязваме тяхните сянки по-ясно очертани. Чета Откровение, 13 глава. Тя започва с описание на католицизма. Представено с видях звяр, който излизаше от морето и имаше 10 рога и 7 глави, и на роговете му 10 корони, и на главите му богохулни имена. Първата част от главата обяснява как папският Рим наследява езическия Рим. Как езическият Рим му дава първо престола, после му дава властта и силата, и така в Рим се настанява друга политико-религиозна сила. Отива си езически Рим, той отива в Византия, променя си столицата, а тази столица се овакантява и там се настанява папския Рим. Това обяснява първата част на 13 глава. Обяснява ни как тази сила получава смъртоносна рана. Обаче Библията казва, той ще оздравее от тази рана. И след това обяснява какво ще се случи по-нататък. Факторите силите, които ще създадат скръбта на последното време. Тази голяма скръб, за която говори Даниил, която ще бъде след това разделение на вярващи и невярващи и малко преди пришествието на Исус Христос. Чуйте какво четем в 11 стих. И видях друг звяр, който възлизаше от земята. Предният възлизаше от морето, което показва, че той е излизал от гъсто населен район. А другият, видях че друг звяр, който възлиза от земята. Това означава, че става въпрос за място по-слабо населено. И имаше два рога, прилични на агнешки. Вторият белег. Първият белег, че ще бъде от район, където е слабо населен. Вторият, че тук става въпрос за млада сила. Млада политическа сила, която наскоро се явява. Може, тя трябва да се яви във времето, когато звярат получава смъртоносната рана, тогава трябва да очакваме появата на тази сила. И той упражняваше всичката власт на първия звяр. В неговото присъствие. И принуждаваше земята и живеещите на нея да се покланят на първия звяр, чиято смъртоносна рана бе оздравяла. И след това четем 15-я и 16-я стих. И позволи му се да даде дишане на зверовия образ. 14-я е важен да прочетем. И мамеше живеещите на земята чрез знаменията, които му беше позволено да извърши пред звяра, като казваше на живеещите на земята да направят образ на звяра, който беше ранен от сабята и оздравя. И позволи му се да даде дишане на зверовият образ, така щото зверовият образ да продума, също и да направи да бъдат избити уния, които не се покланят на зверовият образ и принуждаваше всички, малки и големи, богати и сиромаси, свободни и роби, да им се тури берегът на десницата и на челата им. За да не може никой да купува или да продава, освен оне, който носи за берег името на звяра или числото на неговото име. Свещеното писание под първия звяр, който излиза от морето, представя католицизма, който унаследява папския езическият Рим, властва в Рим, получава смъртоносна рана по времето на Френската революция. Свещеното писание ни казва, че въпреки този засилване на атеистичните позиции на обществото и неговата ориентация, папството пак ще оцелее, даже раната му ще оздравее. Нещо, което няма нужда да ви доказвам сега. Защото неговите почестите на тази личност са много по-големи от който да е държавник в нашия свят. Никой не е бил посрещан с милиони. А това става с тази личност, за която Библията ни казва, че ще има не сега смъртоносна рана, която обаче ще оздравее. Но той говори мирно днес. Той говори само за мир, той говори за доброто на хората, не се меси и говори за толерантност. Защо? Липса му сила. Не е много съгласен той с протестантите. Той не е съгласен с другомислещите, но няма какво да прави. Трябва да прояви дипломация. Библията обаче говори, че ще настъпи още едно отстъпление в редиците на протестантския свят. Протестантска Америка, която е представена с звяра, която излиза от земята, която има агнешки рога, което показва, че първо е нова държава, освен това ни показва, че ще е изглеждане като невинна сила, силата, която защитава човешките права, тя ще се опита да направи образ на звяра. Какво означава това образ на звяра? Пак едно християнство, което прилича много на християнството, което католическата църква създаде. Протестантска Америка. То ще вече ще има много сериозни елементи на протестантизъм, но то ще бъде направено по модела на папския Рим. Най-важното в модела на папския Рим е, че църковната и духовната власт са слети в църковната и гражданската власт са слети в едно. И че гражданската власт служи на интересите на църковната власт. Казва тук, предлага на хората да направят образ на звяра. И след като направят образа на звяра, тогава той ще даде дишане на зверовият образ. И като даде дишане на зверовият образ, какво ще стане? И позволи му се да даде дишане на зверовият образ. Това идеята му ще се приложи. Така, щото зверовият образ да продума, също и да направи да бъдат избити. Оние, които не се покланят на зверовият образ. Ето ви, мили приятели, скръб, каква скръб? Каквато никога не е имало. Защо? Защото отстъпилото християнство, то ще се домогне до властта и ще се опита да наложи религията на тези хора, които Бог ги одобрява и са минали през съда. Записани в Божията книга, ще започне конфронтация срещу тези представители на Бога. Една силна конфронтация. И казва тук, че ще бъдат обречени на смърт. Научаваме, че ще бъде издаден специален закон да бъдат избити всички, които не приемат неделята като берега на звяра. Всички, които продължават да се придържат към верността на четвъртата заповед, ще бъдат обект на това преследване. Те ще бъдат обвинени, че са причинили страданията и бедствията на земята. И принуждаваше всички малки и големи, богати и сиромаси, свободни и роби, да им се тури берегът на десницата или на челата, за да не може никой да купува или да продава, освен оне, което носи за белег името на звяра или числото на неговото име. Ще стане ли това? Как ви се струва, мили приятели? Все повече и повече се очертава една мощна сила в нашия свят. Точно тази, която визира пророчеството. Тя започва да диктува положението в този свят. Тя решава на кого ще отпусне помощ, на кого ще отпусне жито, на коя икономика ще помогне, тя решава това. Тя е последният, който трябва да се произнесе по всички въпроси, това усещаме все повече и повече. Усещаме, че няма сила, която да й противодейства. И все по-реално става възможността, когато тя ще наложи не само политическата си власт, а и религиозната власт на протестантизма. Така че, малко по малко, очакваме този момент. От друга страна, това, което така се мъчих да си спомня, което исках да споделя с вас, е проблема с сектите. Кой е този, който ще реши какво е секта и какво, кое не е секта? Как така изведнъж всичко, което не е официална религия, е секта? Та това, което днес е официална религия, какво някога е било? Та християнството какво някога е било, когато се е появило? Не е било ли, не е ли било секта? Не са ли го считали някога за секта на юдеизма? Самото християнство. Такой е този, който ще реши какво е секта и кое не е секта. Или този, който е властва, ще има силата, той ще започне да преценява кое е секта и кое не. Той ще прецени това. И всяко нещо, което не е според неговата преценка, ще бъде обявено за секта и съответно какво? Извън закона, обект на преследване. И ние забелязваме, че тази тенденция все повече и повече се засилва. Че това напрежение между вярващите хора става все по-силно и по-силно. Ние забелязахме тук нещо, което стана преди няколко седмици. Какво напрежение се създаде? Защото някои бяха считани за сектанти. Така че аз лично виждам всички признаци на изпълнението на това пророчество. Само кой трябва да се повдигне? Само Михаил трябва да се повдигне. И всичко това, уважаеми присъстващи, веднага ще дойде на местата. Това, че Михаил все още не се е повдигнал, все още вижда, че има хора, които могат, за които може да се ходатайства. И все още Михаил вижда, че църквата му не е така, както трябва, че трябва да ходатайства за нея. Все още това задържа нещата. Но повдигни ли се Михаил? Нещата са вече решени. Всичко това, за което говорим, ще съвпадне и с събитието, за което споменахме миналата неделя, в Даниил 11 глава. От 40 до 45 стих е една събитие, които за нас са особено важни. И аз съм убеден, че за тези събития ще имаме пълната яснота тогава, когато Михаил се повдигне. Чета ви пак и Даниил 11 глава от 40 до 45 стих. И в края на времето южният цар ще се сблъска с него. И северният цар ще дойде против него като вихрушка с колесници и конници и много кораби, и като влезе в страната, ще накулва и замине. Ще влезе и в славната земя, и много страни ще се разорят, но следните ще се избавят от ръката му – Едом, Муав и главният град на амонците. Ще простре ръката си върху страните, и египетската земя няма да избегне, защото ще завладее съкровищата на златото, на среброто и на всичките скъпоценности на Египет, и либийците и етиопяните ще бъдат заставени да следват постъпките му. Но известие от изток и от север ще го смутят. Затова ще излезе с голяма ярост да погуби мнозина и да ги обрече на изтребление. Голяма скръп говорим. Тук говорим, че северният цар ще причини голяма скръп и че ще постави мнозина на изтребление. Някакви съобщения от изток ще го смутят. Тези неща имаме основание да твърдим за някои събития, но все още ще изчакаме Бог да ни ги направи по-ясни. И ще постави шатрите си на палата си между моретата, върху славния свят хълм. Но при все това ще постигне края си и не ще има кой да му помага. И сега 12 глава, 1 стих, чуйте го. И в онова време, кое е то? Моля? Сблъсъка между северният и южният цар. Когато е на лице този сблъсък, в онова време, великият княз Михаил, който се застъпва за твоите люди, ще се повдигне. Появата на северния, когато идентифицираме ясно южния цар и северния цар, когато видим сблъсъка между тях, кое време е дошло? Да се повдигне кой? Михаил. Брати и сестри, не говорим приказки. Говорим за ясно определени политически събития, които с очите си ще ги видим. То ще се яви с всичките си белези, с цялата си характеристика. За всеки верен човек ще е ясно, че пришествието е пред вратата. Яви ли се южният цар? Започна ли битката между северния и южния цар? Постави ли той шатрите си на святия хълм? Започна ли да избива, защото слухове, които идват от изток, ще го смутят? Това показва, че е времето, когато Михаил трябва да се повдигне. Михаил повече не може да стои. Че ние се намираме пред прага на второто пришествие. Какво ще стане, когато Михаил се повдигне? Тогава Библията ни казва, прочитам пак. И в онова време твоите люди ще се отърват. Кой ще ги избави? Интересно, че Свещеното писание само казва, че Михаил ще се повдигне. Не му приписва други роли. Казва безлично, и в онова време твоите люди ще се отърват, всеки, който се намери записан в книгата. И втория стих ни казва още една интересна подробност. Не знае дали сте обръщали внимание. И множеството спящите в пръста на земята ще се събудят. Едни за вечен живот, а едни за срам и вечно презрение. Кой ще извърши това възкресение? Михаил ще извърши възкресение на праведните хора, за които говорихме вече. При второто пришествие Исус Христос изпраща ангелите, те възкресяват всички праведни хора. Тук обаче се говори за едно възкресение, при което ще бъдат възкресени част от праведните и ще бъдат възкресени част от неправедните. Праведни. Но праведни и неправедни ще бъдат възкресени при това възкресение. Кой ще го извърши? И множеството, не всички, от спящите в пръста на земята ще се събудят. И сега пояснява. Едни за вечен живот, а едни за срам и вечно презрение. Значи тук става въпрос за друг вид възкресение. Не възкресението, за което ще се извърши при второто пришествие от княз Михаил. Наскоро издателството издаде книжката «Събитията на последните дни». Тази книжка третира точно тези събития, за които става въпрос сега. И аз съм много благодарен, че има съвпадение между темата, която сега изнасям, и това, което е записано в тази ценна книжка. Искам да ви прочета някои важни неща на страница 212. Чета. През времето на настъпващата скръб, такова време на скръб, каквото не е имало, откак народ съществува, Божият народ, Божият избран народ, ще стои непоклатимо. Сатана и неговите ангели не ще могат да ги погубят. Защото ангели, притежаващи огромна сила, ще ги закрилят. В това време на скръпта Сатана ще постави като цел да ги ликвидира, но мощни Божи ангели ще закрилят църквата му. 214 страница. Сатанинските множества и нечестивите ще заобиколят Божият народ и ще ликуват над него, защото на пръв поглед ще изглежда, че е загубен. Но сред тържеството и триумфа им се разнасят гръм след гръм, придружени с най-силното обучение. Сгъстилите се облаци, потъмнялото небе са осветени единствено от бляскавата светлина и величествената небесна слава, като че ли Бог въздига гласа си от святото си обиталище. Основите на земята се поклащат. Сградите си разтърсват и срусват с ужасен трясък. Морето кипи като котел и земята е обзета от страшен смут. Пленът на праведните е прекратен и с нежни, тържествени и тихи гласове си казват един на друг. Избавени сме. Това е Божият глас. Уважаеми приятели, тук четем. И в онова време твоите люди ще се отърват. Бог Отец пряко ще се намеси да избави децата си. Това ще е съпроводено с невероятни природни катаклизми. Тук са представени отчасти, в книжката има и по-драматични представения. Много големи, много драматични събития ще станат върху нашата земя. Какво ще разберат вярващите в този момент? Избавихме се. Това е момента, когато те ще разберат, че Бог Отец се намесва специално и избавя хората. Какво друго ще направи Бог Отец? Той ще извърши частичното възкресение. Това, за което прочетохме. И множеството от спящите в пръста на земята ще се събудят. Едни за вечен живот, а едни за срам и вечно презрение. Всички умрели от 1844 година. До този момент ще бъдат възкресени от Бог Отец. И всички горчиви врагове на християнството, като се започне от разпятието на Христа до нашето време, всичките също ще бъдат възкресени. Това възкресение се нарича частично и се извършва от Бог Отец. Първо избравя своите деца, след това възкресява тези две групи хора и третото, което ще направи, е съобщението на деня и часа на Христовото пришествие. Но към частичното възкресение искам да прибавя още два стиха, които са много важни и много съществени. С това искам да покажа неразривната връзка между Стария и Новия Завет. Да покажа, брати и сестри, че не можем да разберем добре истината, когато не познаваме добре Стария Завет и не познаваме добре Новия Завет. Когато не си правим труда да свържим обясненията на Стария Завет с тези в Новия Завет. Чуйте какво казва Исус Христос, когато е на разпит пред свещениците, пред Синедриона, в Матей 26 глава, от 63 стих. Но Исус мълчеше. Първосвещеникът му казва: заклевам те в живия Бог да ни кажеш, ти ли си Христос, Божия син? Исус му казва: ти рече, но казвам ви, от сега нататък ще видите кой? Тези хора, които сега го разпитват. Вие ще видите човешкия син, седящ отдясно на силата и идеш на облаците. Как ще го видят, ако не бъдат възкресени? Те са починали преди 2000 години. Христос им заявява: ще видите кого? Човешки син, седящ отдясно на престола и идеш в облаците си. Това показва, че тези хора по някакъв начин трябва да бъдат възкресени предварително. От кого? Не от Христовото възкресение, от някакво друго възкресение. Възкресението на Бог Отец, за което пише Даниил ясно и категорично. Множество от спящите в пръста ще бъдат събудени. Едни за вечен живот, а други за срам и за презрение. Към тези разсъждения трябва да прибавим и Откровение 1 глава 7 стих, която схвърля още една убедителна и достатъчна светлина, че нашите разсъждения в тази посока са съвършено верни. Ето ви Откровение на Йоан 1 глава и там 7 стих. Ето иде с облаците и ще го види всяко око и оние, които го прободоха, и всички земни племена ще възридаят за него. Така е. Амин. Ще го видят всички и кои? И онези, които го прободоха. Как ще го видят те, когато няма кой да ги възкреси? Как ще го видят от земята? Това показва, че ще има частично възкресение. Мили приятели, трудно ли е да разберем истината? Знаете ли колко хора са положили много усилия всичко това да го изкриват? А колко ясно се разбира? Христос казва на просвещеника: вие ще ме видите, в славата ми ще ме видите, в облаците. Йоан казва: ще го види всяко око, и прибавя специално: и онези, които го прободоха. Ясно и категорично. Даниил казва: Михаил ще бъде повдигнат, след повдигането до пришествието му ще извърши това събитие. Бог Отец ще избави децата си, ще възкреси нечестивите хора, т.е. неговите врагове и част от вярващите хора. След това, както преди малко споменах, ще бъде съобщено дена и часа на Христовото пришествие. Това пише в тази книжчица, страница 218 и 220. И тогава хората ще имат възможност да видят явлението на Исус Христос. Скоро на изток се появява малък черен облак, колкото половин човешки длан. Облакът за царите от изток, т.е. за северния цар, се казва, че съобщение от изток ще го смутят. Имаме основание да правим някаква връзка и с това, което тук четем. Скоро на изток се появява малък черен облак, колкото половин човешки длан. Човешка длан. Облакът, който обкръжава Спасителя и отдалеч изглежда обгърнат в тъмнина. Божият народ знае, че това е знамението на човешкия син. С тържествена тишина те се взират в него, наблюдавайки как се приближава към земята, ставайки по-светъл и по-светъл, докато се превърне в голям бял облак. Цялата му основа е слава, подобна на унищожаващ огън, над който е дъгата на завета. Исус язди като мощен победител. Святите ангели, голямо неизброимо множество, го придружават с тържествени песни и небесни мелодии. Небето е изпълнено с всяени същества, хиляди по хиляди, десетки хиляди по десетки хиляди. Човешкото око не може да опише картината, смъртен ум не е способен да проумее великолепието й. Царят на царете слиза на облака, обвит в пламтящ огън, небесата се сгъват като свитък, земята тръпне пред него и планините и островите се преместват. Така, уважаеми присъстващи, се стига до пришествието на Исус Христос. Като се започне от голямата скръб, освобождението от скръбта, частичното възкресение, обявяване дена и часа на Христовото пришествие и самото пришествие. Изкупените ще могат да видят целият процес на пришествието. Също в тази книжечица, не прочетох този цитат, се казва, че от Орион ще бъде това видение. Просто ще видят как този облак се задава там, в началото малък, колкото половин човешка глава, постепенно се оголемяват, но те разбират, че това е пришествието на Исус Христос. Имам още една част. И тази част е третия стих. Ще се опитам да кажа най-същественото от третия стих. Втория казваш и множеството от спящите в пръста на земята ще се събудят, едни за вечен живот, а едни за срам и вечно презрение. Разумните ще сияят със светлостта на простора и оние, които обръщат мнозина в правда като звезди до вечни векове. Кои са тези разумни хора? Какво значи разумен човек? Заглавието на моята тема беше разумните. И сега Даниил казва: разумните ще сияят със светлостта на простора. Такой на този свят не е разумен човек? Кого Библията счита за разумен? Потърсих отговора, поне от гледна точка на Библията, защото тя говори за разумни. И реших не да кажа кой е разумен, а да кажа какво е да си неразумен. За да не е ясно, че всичко останало е разумен. Посочих няколко примера. Единият пример е с богатия, неразумния богаташ, за който четем в Лука 12 глава 15 стих. Ще разкажа случката, независимо, че по-убедително ще, ако я прочета, но времето ми е много късо. Там се казва, че един човек, земеделец с много ниви, в една година нивите му родили много блага. За какво се е загрижил този човек най-много в този момент? Как да събере всички тези блага? С какъв мотив? Той иска да се чувства толкова сигурен в този живот, а за да се отдаде на най-големия си идеал. Кой му е най-големият идеал? Да каже: душо, яш и пи. Най-големият му идеал. Да може да каже на душата си: яш и пи. Няма по-големи идеали от тези. Няма по-високи цели от това. Най-висшата му цел е да се наеде и да се напие. Да задоволи страстите си, плътта си. Разумен ли, не е ли разумен този човек? Който като най-висше идеал в този живот счита яденето и пиенето. Обаче на душата да еде, а не стомахът. Той не мисли да нахрани тялото си. Той мисли да се нахрани по такъв начин, че душата му да се развесели. Тя да се чувства щастлива. Когато един човек си постави като най-висше идеал да задоволява страстите си, трябва да кажем, че този човек е неразумен. Защото Библията казва: глупецо, тази вечер идвам какво да взема? Живота ти. За какво не мислял този човек? За живота не мислял. А за най-важното. Мислил за храната и за душата си, не мислил за живота си. Загубил всичко. Това е неразумен човек. Човек, който не мисли за живота си, а мисли за удоволствието на душата си. Следващия, който посочих, избрах, това е богатия младеж. И до днес не мога да обясня преживяванията на този човек. Как е възможно да идваш и да питаш за вечен живот, и когато ти казва, че за този вечен живот трябва да отдадеш богатството, което имаш, и положението, което имаш, да не си в състояние да направиш това? Как може такова голямо безумие? Да си толкова близко до вечния живот, да го вярваш, а да не можеш да се откъснеш от притежанията на този свят. Христос му казва: човече, трябва само да замениш материалните блага, които притежаваш, са с вечния живот. Тогава ще притежаваш вечния живот. Този човек се отиде на скърбя. Когато, уважаеми присъстващи, не можем да се откъснем от материалните блага и не можем да ги поставим на алтара на живота, считам, че това е признак на неразумност. Някои хора имат много хубава професия и отлагат да уредят отношенията си с Бога. Отлагат да решат въпроса за живота си. Други хора имат други интереси. Някои хора не знам какви неща ги припъват. Стоят отстрани. Вярват, че има такъв живот. Много близо са до него, но не правят нищо да го придобият. Считам, че това е неразумно. И още прибавих още един случай. Това е случай с неразумните девици. Засяга хората в църквата. Кои са те неразумните? Неразумните са тези, които не са подготвени да приемат промени. Те не са подготвени за извънредни обстоятелства. Те идват в църквата и очакват всичко да е вред. Тяхната вяра и тяхното служение изцяло зависи от поведението на другите хора. Някои хора идват тук и казват, ами тук няма правда. Ами тук има слабости. Трябва ли моята вяра да се крепи от слабости и силата на другия човек? Не трябва ли да има достатъчно масло, резервно масло в моя светилник? Светилника и маслото решава моят проблем. И много хора в църквата са неразумни. Облягат се на другите хора. Тяхната вяра не е пуснала здрави корени. Тя няма здрава основа. И при най-малкото неочаквано събитие, изведнъж се разклаща вярата и загубват живота си. Библията ги нарича неразумни. Завършвам с Данаил. Един от личностите, която Библията обявява за разумен, е Данаил. Библията счита, че този човек с начина, по който живял, е разумен човек. И аз мога тази вечер да го посоча като един пример на разумен човек. Господ да ни помогне да бъдем разумни, а не неразумни. Амин.